Ágætu hlustendur, tvívegis á þessu ári hef ég í þessari litlu þáttaröð gluggað í endurminningar Jónu Sigríðar Jónsdóttur sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir rétt tæplega hálri öld. Æviminningarnar hétu Ein á hesti en það var Jóna Sigríður annáluð hestamanneskja og gjarnan kölluð Trippasigga því til staðfestingar. Hún var oftast ríðandi og ein á ferð byggðir og öræfi landsins og hún er konan sem lá úti á stóra sandi Kili og Kaldadal, segir á Saurblaði endurminningana. En þar var komið sögunni þegar ég sleppti þræðinum síðast að Jóna Sigríður var orðin 30. Hún fættist á Snæfellsnesi 1899, fekk mjög misjæmt atlæti í æsku eins og þar stendur og flutti svo til Reykjavíkur þar sem hún fekkst við ýmisstörf, starfaði meðal annars á Hótel Borg þegar það hótel var nýtt og glæsilegt. Hún eignaðist barn sem dó mjög ungt og var reyndar hennar eina barn ævina. En nú ætla ég að taka upp þráðin aftur árið 1930 þegar Jóna Sigríður eða Trippasigga eins og hún var sem sagt seinna kölluð þegar hún er nýhætt á Hótel Borg. Árin fyrir 1930 hafði ég verið flest sumur einhvers staðar í kaupavinnu til að mynda sumarið 1928 austur í Flóa hjá foreldrum séra Bjarna Sigurssonar sem var á Mosfelli. Mér fannst tungumálið í Flóa hálgert rognamál og skildi það ekki ætíð. Við vorum fjögur kaupahjúin á bænum og lágum við í tjaldi á króksengjum sláttinn. Þegar áttu að fara að sofa á kvöldin var okkur gjarnt að masa saman stund. Með okkur var gamall maður sem ætíð þreif harkalega í handlegg unglings sem svaf næstur mér og sagði þú átti ekki að vera að snúa þeir að henni. Og það var reyndar satt, okkur veitti ekki af að fara að sofa. Þá sumarið fylgdi ég stúlku austur að Þjórsártúni til Ólafs Ísleifssonar héraðslæknis. Hann þurfti að skera í hnéð á stúlkunni og ég aðstoða hann. Hann sagði að ég liti einhver tíma að hafa sinnt sjúklingum. Það sýndu handtök mín. Næsta sumar fór ég svo í kaupavinnu austur í Landeyjar og var sumarið hjá Gunnari Vikhúsinni frá Flögu í Skaftartungu. Hann starfaði við kaupfélagið í Hallgeirsey. Þannig var tvíbýli og ég átti að vera í félagsstarfi við fólkið á hinubúinu. Þegar ég kom austur gekk einhver illkynjuð pest þar og ég fekk hana þegar og lá í viku. Gunnar bjó þá með fyrri konu sinni en hún lá sjúk megin hluta sumarsins og lést síðan úr tæringu. Áður hafði önnur kona dáið úr berklum á þessum bæ. Ég var nú ekki sérlega dugmikil við heyskapinn í Flóanum því ég var óvön heyskap á svo djúpu vatni sem þar var iðurlega yfir engjum og túnum. Ég hafði sett það upp er ég kom í kaupavinnuna að ég fengi hest að láni til ferðar upp í Fljótshlíð einhverja helgi. Mér langaði að skoða mig þar Þetta gat reyndar ekki orðið fyrir sláttarlok því að fyrr gat ég ekki fengið fylgd. Þegar Gunnar gerði upp við mig haustið, greiddi hann mér veikinda vikuna líka og sagði að ég ætti ekki að gjalda þessa umgangsveiki hefði verið á bænum þegar ég kom. Þetta eru einu sjúkradagpenningarnir sem ég hef fengið greidda ævina. Þessi árin vann ég oftast við þvotta í Reykjavík á veturna og varð venjulega að koma til Reykjavíkur réttirnar. Því að flestar konur sem ég þvoði fyrir geymdu þvott sinn að mestu allt sumarið þangað til ég kæmi. Vorið 1930 eftir veru mína á Hótel Borg var ég fenginn til að taka að mér heimili Kristjáns Ebeneserssonar og stunda sjúka konu hans, Sigríði Einarsdóttur, sem var með lungna eða brjósthimnubólgu. Mér tókst þetta vel í samráði við Þórð Thoroddsen lækni. Ég lagði á konuna bakstra að minnstakosti þrísvar á dag og átti að bera jóð undir baksturinn. En það var talin mikill vandi að brenna fólk ekki til skaða með þessum sjóðheitu bökstrum. Það var fyrri kona séra Sigurðar skálds í Holti sem kendi mér að leggja þessa bakstra á. Hún var hjúkrunarkona og við höfðum unnið saman í Hafnarfirði. Í júlí sumarið 1930 fór ég í kaupavinnu, austur að Arnkötlu stöðum í Holtum. Þar kynntist ég manni sem er góðvinur minn enn þann dag í dag. Þetta var skínandi heimili og ég fekk ætíð góðan hest ef mér langaði að skreppa bæjarleið í frístundum. Þegar kom svo fram í janúar 1931 legði ég mér herbergi hjá Kristínu Pálsdóttur Vítalín Jakobsson í Garðastræti 39. Hún var mikil íhaldskona á gamla vísu og lagði mikla fæða á Jónas ráðherra frá Hriflu. Meðal synda hans í hennar augum var að beita sér fyrir brúargerð á Hvítá og byggingu Reykholtsskóla. Hún taldi Jónas óalandi og óferjandi ekki síst fyrir þær framkvæmdir. Við vorum ekki á sama máli þetta og við deildum oft hart. Ég vil svo hátt að heyrðist af þriðjuhæðinni í kjallara. Fólk kom stundum upp til að gáa því hvort við værum komnar í hár saman. Eftir eina rimmuna rak hún mig úr húsinu og hvaðst ekki vilja hafa þar alþýðu konu með slíkar skoðanir. Það var einmitt í þessum janúarmánuði sem ég settist niður og skrifaði ritgerð sem átti að heita Þættir úr Reykjavíkur lífinu og var hörð ádeila á þjóðfélagið. Ég var víst mjög pólitísk þessar myndir. Ég ætlaði að gefa ritgerðinu út en hafði ekki efna á því. Jón Helgason, prentsmiðjustjóri, vildi prentana en ég átti að hafa handbærar 50 krónur þegar ritlingurinn væri tilbúin, en það gat ég ekki, en það voru daglaunin ekki nema 3-5 krónur þá. Því kom þessi ritsmiði mín aldrei fyrir almenningssjónir. En þegar Kristín rak mig úr húsinu þá gerði Jón Alexandersson sem síðar varð forstöðumaður viðgerðardeildar útvarpsins en bjóum þessar mundir með konu sinni í rafstöðinni við 11 ár. Hann gerði mér þann greiða að taka dótið mitt til geymslu en ég brá undir mig betri fætinum og fór á vertíð suður í Grindavík. Þar gekk ég að öllum verkum jæmt úti sem inni. Ég greip mér segja stundum í aðgerðinu og hausaði fisk. Kallmennirnir voru svo nærgætnir við mig að láta mig fá minnstu fiskana til að afhausa. Eitt kvöldið var komið heim í húsið þar sem ég bjó með fárveikan mann sem bjó þar á vertíðinni eins og ég. Ég var ein á fótum og það lenti á mér að taka á mótunum. Þessi maður var svo illa haldin af liðagikt að hann komst ekki hjálparlaust heim á kvöldin og var þá oft með hljóðum. En hann fór þó ætíð til vinnu aftur að morgni. Hann átti ekki annars kosta völ. Hann hét Ingólfur og lék á stóra harmoníku þegar af honum bráði í landlegum og einnig á dansleikjum. Sumarið var ég í kaupavinnu í Vétleifsholts hjáleigu hjá Magnúsi Dalhof gullsmið. Þá var ég við heyskap í hinni viðfrægu Safa Mýri og lá ein í tjaldi að minnsta kosti hálfan mánuð því Magnús fór heim á kvöldin og kom með vistir að morgni. Vorið 1932 urðu svo þáttaskil á æfiminni við það að ég lagði leið mína upp í Borgarfjörð í kaupavinnu í stað þess að fara austur fyrir fjall. Ég réðst til starfa að gröf í Lundareikjadal og þá kom gullfaxi minn til sögunar og hann varð upphaf hestaeignar minnar, hesta kaupmennsku og ferða á hestum landið þvert og endi langt, jafnt í byggð sem óbyggðum. Það var dag nokkur þetta sumar að ég var að heyskap með hjónunum í gröf í sterkum þurki og þurftum við að sinna hegi á löngum kabla og bökkum Grímsár. Þannig voru vassrásir á bökkunum fram í ána og sumar all djúpar. Húsbóndin hafi gaman af hrekkjum og nú lenti þessi árátta hans á mér. Ég vissi ekki fyrir til en hann vatt sér að mér og skellti mér á nefið í all djúpan poll. Ég var þarna hálföst og var víst komin að köpnun þegar konan hans kom mér til hjálpar og dró mig á þurft. Hún sagði að ég hefði verið orðin helblá í framan, en á eftir hélt hún að þetta hefði stafað af því hve mjög ég hefði reiðst þessum krikk. Við höfum tjaldið þarna á engjunum og það kom sér vel. Ég var hold vot og að mér setti hroll svo að hjónin urðu að tína af sér spjarirnar til að hlúa að mér. Þetta sumar fekk ég eitt sinn lánaðan hestin Gullfaxa og fannst mér helst sem ég svifi í draumi þegar ég var komin á bakonum. En þó dreymdi mig ekki svo hátt í það skipti að ég myndi nokkur tíma eignast þann gæðing. Gullfaxi mun þá hafi verið 10 vetra, ættaður var hann frá Þórgautstöðum í Hvítársíðu af frábæru kyni sem Jón Guðmundsson átti. Gullfaxi var fagur rauður á lit og glófekstur, meðalhestur á hæð eða 54 þumlungar á herðakamp, ágætur skeiðhestur en hafði þó allan gang, vilja mikill og reistur. Ég dvaldi í gröf næsta vetur og kunni vistinni þar vel, en það voru hjónin Elísabet Sigurbjörnsdóttir og Stefán Jónsson hið besta fólk, hvað sem leið hrekkjum Stefáns. Jólaleiti þennan vetur fór ég út að hesti því ég þurfti að ná tali af manni í Reykjavík og þarna var þá næsta símstöð. Ég þurfti að bíða fram í myrkur eftir símtalinu. Veðri var svo háttaðum daginn að gekk á með snörpum jeljum af norðvestri. Þegar ég lagði á stað heimleiðis eftir símtalið tók ég fyrst stefnu á fjárhúsin á hesti en sá ekki mikið fyrir mér og vissi ekki fyrir til en ég stóð í vatni upp í hné. Þetta var tjörn sem myndast hafði af rennsli úr fjárhúsbrunninum sem ég hafði anað út í og varð ég að brjóta ísinafinni til að komast áfram. Þegar ég komst á þurft gekk ég að fjárhúsunum og vatt mestu bleituna úr sokkum og gilsi. Fötin hlupu samstundis í stokk í frostinu og ég gekk gattfreðin heim að gröf. Þegar presturinn á hesti kom svo heim kvöldið, sá hann slóð mína út í tjörnina og óttaðist að ég hefði lent í brunninum, en síðar kvöldið byrti nógu mikið til að spor mín sáust upp úr tjörninni hjá fjárhúsunum. Þarna var sannarlega stutt milli heims og heljar, því ég hefði áraðanlega ekki kunnað frá tíðindum að segja ef ég hefði álpast í brunnin. Ég var ekki synd og vatnið var ískalt. Ég kann víst ekki að hræðast. Því mér varð ekki mikið þetta og kom ekki til hugar að snúa við heima að hesti aftur. Vorið 1933 kvatti ég svo gröf og ætlaði til Reykjavíkur. Ég ætlaði með bíl sem bar þar að garði á leið suður að ferstiklu í Hvalfirði en þegar ég ætlaði að stíga upp í bílinn festist hann í örbleitu og melnum við túnið. Ég gekk þá heimað bænum aftur meðan verið var að ná bílnum upp. Svo stóð á í gröf þennan dag að verið var að vana hest og vantaði mann til hjálpar. Kallað var á mig og ég kom. Þótt mér fyndist þetta ömurlegasta verk sem ég hafði nokkun tíma snert á. Sem betur fer stóð þetta ekki lengi því bíllinn losnaði og bílstjórinn kallaði á mig. Þegar við komum yfir í Draghálshlíðina stöðvaðan bílinn og spurði mig hvort við ættum ekki að ganga út í skóginn. Ég sagðist ekki eiga þangað neitt erindi með honum. Ég fór svo suður að ferstiklu og vann á túninu með búa þar til bílferð fjall fyrir Hvalfjörð til Reykjavíkur. Þegar þangað kom var því skellt framan í mig að ég væri búin að taka manninn frá konunni í gröf, en það hafði mér aldrei komið til hugar og ég held að konan og börnin þar hefði ekki orðið eins góðir vinir mínir eftir það ef það hefði nú staðið til. Ég réðst til starfa hjá Guðmundi Bjarnasinni og Fjellsteð, bæði við hreingerningar og upphitun húsins. Ég átti að koma til vinnu klukkan 7 að morgni og helst klukkan 6 væri 10 stiga frost, til þess að kynda upp húsið áður en vinna hæfist. Á kvöldin átti ég að hreinsa í búðina, búningsherbergin og lagerinn. Þetta var talin 4 klukkustund að vinna, en langt var að ganga heim til mín miðjan daginn. Guðmundur vildi láta mig sauma um miðjan daginn, en ég taldi af og frá að vinna bæði við sauma og hreingerningar. Guðmundur lét mig þá stjórna vorhreingerningunni og ráða fólk til hennar, en ég fekk litla aukaþóknun fyrir það. Ég fekk þó ættið jólagjafir frá honum, eins og sendisveitnin, en fleiri urðu ekki aðnjótandi þess meðal starfsfólksins. Þegar ég kom heim að loknu verki á stiltum vetrarkvöldum, hafði Helgi Hjörvar hengt útvarpstæki í glugga á landsímahúsinu og dansað var á skautasvellinu og austurvelli. Þá fannst mér freistandi að standa við grindurnar og hlusta stund á hljómlistina og horfa á skautadansin. Ég vann svo hjá Guðmundi lengst af árin 1933-5 nema ég skrapp til sveitastarfa á sumrin. Sumarið 1933 var ég tíma í kaupavinnu að fróðhúsum hjá Sveignaskarði. Þá var mig farið að dreyma um að eignast góðan reiðhest. Dóttir konunnar í fróðhúsum sem hét Þóra sagði skildu veðja við mig það að ég fengi hvergi sæmilegan reiðhest kiftan á því verði sem ég réði við. Þetta örfaði mig til að láta nú til skara skríða. Ég fekk engja hestin minn lánaðan og reið suður í gröf. Þar fekk ég lofvörð hjá Stefáni bónda fyrir kaupum á gullfaxa en hann átti þó að vera í gröf næsta vetur. Ég sendi Stefáni megin hluta hestverðsins veturinn og hann kom hestinum suður að ferstiklu vorið. Ég kallaði hann alltaf gullfaxa en það nafn festist illa við hann. Fólk vildi helst kalla hann rauð eða grafarrauð en þá var gullfaxi 11 vetra þegar ég eignaðist hann. Þegar ég sótti gullfaxa upp að ferstiklu, þá vildi svo illa til á suðurleiðinni að hann skar af sér hálfan hófinn. Ég komst á meðan út á Kjalarnes, kom honum þar fyrir og sótti dýralækni til Reykjavíkur. Hann vildi fá að vita hvað ég hefði gefið fyrir hestin, því honum fannst ekki takaði að fara upp eftir til að hjúkra hestinum nema þetta væri verðmætur gæðingur. Gullfaxi stóð eftir þetta heilt ár óhreyfður á Sunnukolstúninu. Þorgeir sem nú býr í Gufunesi tálgaði niður hófin eftir því sem hann óx fram. Vorið 1935 var hestamannamót á Skeiðvellinum við 11 ár og þá tóku tveir menn Gullfaxa í leyfisleysi til æfinga og þegar ég frétti það hótaði ég þeim kæru ef þið lét ekki hestin í friði. Ég hafði þá ráðgert að ríða honum norður yfir Kaldadal sumarið. Haustið 1934 þegar Gullfaxi var örlítið farin að jafna sig eftir kvikuslitið, þá fór ég á honum suður að Landakoti á Altanesi. Þar bjó þá Steinhildur uppeldi systir mín og Sæmundur Arngrímsson maður hennar og fermingarbróður minn. Á heimleiðinum kvöldið var ekið á hestin undir mér á brúnni yfir Arnarneslækin. Bílstjórinn virtist ekkert sjá. Ég var á miðri brúnni þegar bíllinn kom á móti mér og þegar hann kominn aftur fyrir hestin þá skellur hann á brúarstöflinum hínum einn svo harkalega að engu var líkar en fallbyssuskot kvæði við. Þá trylltist hesturinn og rauk áfram en ég fleygði mér af honum ofan í urðina við brúarsporðin en slefti þó ekki tömnum. Þannig komu fleiri bílar von bráðar að og menn bjögust við því einu að þurfa að hirða hræin af mér og gullfaxa. En ég var ómeitt að kalla og gekk til Reykjavíkur með hestin haltrandi í taumi og þetta varð mér svo mikið áfall að ég hafði kynu sinni rænu á að fara til lögreglunar til að kæra mannin þegar í stað. Ég lá í rúminu heila viku á eftir. Eftir þetta gekk gullfaxa illa að venjast bílum og hann treysti mér ekki til að gæta sín fyrir þeim. Hann virtist öruggari og óhræddari við bíla hjá öðrum. En gullfaxi marðist mikið og var ekki snertur þetta haust og veturinn en geymdur á Sunnukoli. Árin 1934-5 var ég lengst af viðlóða í Reykjavík og heyjaði handa gullfaxa og grasblettum sem ég fekk að slá hér og hvar. Ég fekk til að mynda að slá Verslunarskólatúnið sem þá var allstórt. Vilhjálmur Þóttn Gíslason skólastjóri bauð mér ekki aðeins að slá túnið heldur að safna þar saman heyi af blettum öðrum til þurks og hirðingar. Ég sló líka túnið hjá póstmeistara við Tjarnargötu en varð að taka heyið blautt þar því fólk þoldi ekki heylyktina. Ég dróð á vagni upp á Verslunarskólatún, Þar bar ég upp stóran galta af indælli töðu, líklega 10 eða 12 hestburði. Þegar ég var að þurka heið þarna komu skólastjóra hjónin út til mín með kaffi sem þau drukku mér til samlætis og töluðum það hve gaman væri að hafa mig þarna við heyskapin. Ég hafði fengið viljirði fyrir hesthúsi við Suðurpól haustið 1935 og ætlaði að flytja heið þangað en frétti þá að hestur hefði drepist þar úr miltisbrandi veturinn áður. Ég hætti ekki á að hafa gullfaxa þarna og greip til þess ráðs að ráðast sem ráðskona að útskála hamri í kjós. Þangað flutti ég bæði heið og hestin. Jón bóndi dreifði grænverkaðri töðunni minni ofan á heið sitt í hlöðunni alveg upp undir þakjárni og þar miklaði það svo að hesturinn snerti það ekki einu sinni. Ég varð að kaupa heið handunum og fekk það sent heim með mjólkurbílnum. Á útskálahamri var þá landsýmastöð og hafði áður verið eftirlitstöð á línunni milli norður og söðurlands. Ég sinti símanum meðan Jón var ekki heima. Gamall maður sem Steindór hét lá sjúkur á heimilinu, eitt sinn er Jón hafði farið til Reykjavíkur, var beðum mann innan úr sveit í síman og talið mjög áriðandi. Ég rataði valla til þessa bæjar. Þar að við kikaði ég valla skilið gamla mannin einan eftir heima, úti var hríðar bílur og hvassviðri. Ég lagði þó á gullfaxa og hélt af stað að sækja mannin í síman fram í dal. Þegar ég kom að Kiðafelli mætti ég áætlunarbílnum og þar var Jón á heimlið. Ég bað hann að taka við hestinum og sækja mannin en ég fór heim með bílnum. Bílstjórinn sagði að það hefði verið góðu skipti. Þennan vetur var mikill snjór í kjósinni og símalínur slitnuðu oft, viðgerðarmenn voru oft á ferðinni og þurftu stundum hjálpar við. Einu sinni sem oftar hafði símalínan slitnað og viðgerðarmaður var komin á vettvang og hafði klifið upp í staur, en einhvern veginn hafði hann fest sig þarna og komst ekki niður. Hann bað mig þá að skjótast til Reykjavíkur eftir hjálp. Ég gerði það. Og að nokkrum tíma liðnum kom hópur símamanna á vettvang og náði manninum niður, en kvöld lítur biðin að hafa verið þarna uppi í stjörnum. Kvöldið kom hópur síma og mjólkurflutningamanna að útskálahamri og fékk þar að borða. Ég gaf þeim steikt kálfskjöt og mjólk. Mjólkina var það sækja á bát frá Reykjavík inn að Harðbala sem er fyrir innan Eyri í Kjós. Síðan veturinn fór ég frá Jóni á útskálahamri til Magnúsar og Vallá og var þar fram á vor. Eins og ég sagði hér að framan, hafði ég ráð gert að fara ríðandi á Gullfaxa yfir Kaldadal þegar hann hefði náð sér eftir hófbrotið sumarið 1935 og var þetta fyrsta en ekki síðasta ferð mín yfir Kaldadal. Ég reið sem leið lá austur yfir Mosfellsheiði á Þingvöll og ætlaði að spyrja vörðin þar, Guðmund Davíðsson, til vegar upp á dalinn, en hann gekk aldrei til dyra sinna hversu fast sem ég knúði á. Ég hélt á að Vaskoti, fekk þar gistingu nóttina og leiðsögn. Daginn eftir kom ég svo að Þingvöllum og hitti konu Guðmundar. Ég sagði henni hve lengi ég hefði drepið árangurslaust á dyr hennar, Guðmundur kom þá að, og undruðust þau hjón mjög að ég skildi hafa verið þarna á ferð seint á kvöldi í slíku veðri. Guðmundur sagði mér lauslega frá kennileitum og næstu nótt gisti ég á Svartagili. Á þriðja degi ferðarinnar lagði ég síðan á Kaldadal í sæmilegu veðri. Þegar ég kom í Egils áfanga tók veðrið mjög að spillast og í sama mund mætti ég bíl. Var þar kominn Jónas Magnússon, vegaverkstjóri í Stardal með fullan bíl af mönnum á leið ofan af heiðinni undan veðrinu. Hann var furðulostinn að sjá kvenmann þarna einan á norðurlið og sagði dalinn al ófæran í þessu veðri. En ég lét slíkar viðvaranir sem vindum eyrun þjóta og hélt bara áfram. Rokið var svo mikið þegar ég kom upp á hádalinn að ég gat varla hangið á hestinum nýja haft mig aftur í hnakkin færi ég á baki. Ég varð að ganga upp allar brekkur því ég var ein hesta og mátti ekki leggja of mikið á gullfaxa. Veðrið hélst þannig þangað til ég komst í Húsafellsskó og gekk ferðin sem sagt harla seint. Ég kom í Húsafell klukkan 1 um nóttina og þá var reyndar komið logn. Ég vakti upp heimafólkið sem var nýgengið til náða. Það hafði gerst á Húsafelli fyrir kvöldið að hundur lokaðist óvart inn í stofu og eldspýtnastokkur féll niður af borði án þess að komið væri viðan rétt áður en ég kom. Þóttu þessi atvik mjög dulræn var mér sagt. Næsta morgun reið ég niður Borgarfjarðardali og kom að Sturlureykjum í Reykholtsdal. Jóhannes bóndi bauði mér inn upp á kaffi. Ég hafði aldrei komið á neinn bæ í þessari sveit áður. Þegar við vorum sest inn, spurði Jóhannes hvort ég væri ekki fáanlegi í kaupavinnu þar sem eftir væri sumars. Hann sagði að sér litist svo á mig að ég kynni að vinna og væri engin kveif. Hann sagði líka gerla að ég kynni að búa mig á fjöll. Hann vissi að ég hafði komið yfir Kaldadal í forraðsveðri daginn áður. Ég hafði þá þrjá trefla hálsin og sástíð og alla. Það mun hafði verið tilefni athugasemdar Jóhannesar búnaðinn. Ég sagði Jóhannesi að ég var á leið til Stefáns í gröf og ætlaði að vinna hjá honum tíma því að hann ætti enn hjá mér hluta af hestverðinu en ef hann vildi mig ekki þá skildi ég að koma til hans. Jóhannes hvað það harla ótrúlegt að Stefán vildi mig ekki. Síðan fór ég að gröf og var þar þar sem eftir var sumars. Sumarið 1936 þá ætlaði ég ríðandi á Gullfaxa uxarhyggjarleið upp í Borgarfjörð. Ég fór í fyrsta áfanga austur að Svartagili í Þingvallasveit og gisti þar. Daginn eftir var mjög heitt í veðri og ég lagði ekki af stað fyrir undir kvöld. Þegar ég ætlaði að taka Gullfaxa var hann komin í hóp ókunnugra hesta og styggra. Reynt var að reka hrossin í girðingarkví sem gerð var úr mjöðmarháu vírneti með gaddavírs streng fyrir ofan. Gullfaxi var í slíkum ham að hann sleit gaddavírstrengin og lagði neti niður. Hann komst svo yfir og allir hinir hestarnir á eftir honum. Lintu þeir ekki sprettinum fyrir nút við Öxará og hefði einhverjum vafalast þótt gaman að setja á hestbaki þann túr. En þeim var nú leiftast illast en síðan fór Sigurður Evje, þá verandi bóndi á Svartagili, á eftir þeim. Honum tókst með hjálp að reka þá í hús og gekk Gullfaxi þá á undan inn. Þar sem ég varð svona síðbúin, hlífði ég hestinum lítið fyrst í stað og reið léttan inn að kliftum en gekk síðan upp brekkuna því að sandurinn upp að Tröllahálsi er langur áfangi og þann áfanga ætlaði ég að ríða greitt. Ég slefti hestinum, lét tauminn upp og ýtti við honum. Þetta fannst Gullfaxa óþarfi enda óvanur því og tók á rás upp sandfellið og yfir það. Hann staðnæmdist ekki fyrir henni við enda vassins, handan fjallsins og var ekki á því að láta mig taka sig þegar mig bar að. Ég þorði ekki að ganga aftan að honum af ótta við að hann skellti sér á mæðiveiki girðinguna sem þarna var. Hann gat verið girðingafantur þegar sá gállinn var á honum. Hann var einmitt að hugsa að gera þetta og kominn með höfuðið yfir girðinguna þegar ég náði loks í tauminn. Ég reið síðan vestan vassins upp að Tröllahálsi og komst þar á veginn og nú var ég ekki að hlífa klárnum við að bera mig upp brekkurnar. Í Víðikerjum mætti ég Einari bónda á Kárastöðum og sagði honum að Gullfaxi hefði leikið mig grátt. Einar fór að snupran og virtist mér hesturinn satt að segja skilja það því hann lagði svo miklar kollhúfur. Ég kvatti svo Einar og reið sem leið lá upp að Uxavatni en þá skall á mig þreifandi þoka. Þarna liggja ótal göttur og troðningar niður að Reiðarvatni en þá leið ætlaði ég ekki niður í dalinn. Veit ég ekki fyrir til en ég komin út í mikla fúa mýri og Gullfaxi situr fastur í fenu upp í kveið og þorir ekki að hreyfa sig. Ég fór af baki og leit í kringum mig, valdi síðan þúfu sem var skammt frá honum og ég taldi að myndi hald honum. Síðan benti ég honum á þúfuna og reyndi að hvetja hann til að bjarga sér upp úr. Þúfan var lítið eitt til hliðar við hann á móts við bóg, Gullfaxi skildi mig og reif sig upp úr í einu hnitmiðuðu átaki. Nú gætti ég þess betur að fara ekki út í mýrarnar, en brátt komum við að tveimur litlum vötnum sem heita seltjarnir, er það skammt norðan Reyðarvatns og heitir þar Selvík í vatninu. Þoka var þá orðin svo dimm að valla sáust handa skil og mér listi ekki á að halda áfram. Ég settist því þarna að, en heldur var ráslagalegt að sitja kyrr eftir heilan dag og óhugnanlegt þótt mér væl lómsins. Ég spretti af Gullfaxa, þótt ég vissi ekki þá hvar ég var stödd. Gullfaxi hvar mér síðan út í þokuna. Undir morgun voru ég að leita vegarins og gekk upp að Uxavatni. Ég fann þar marga hesta á járnum, en Gullfaxi var ekki á meðal þeirra og ég bjóst við að mæta honum á leiðinni niður að tjörnunum aftur. En þá var komið logandi mýbit við vatnin og hann hafði stokkið eitthvað út í buskan undan mýinu. Ég ranglaði aftur vestur og veginn og kom klukkan tvö daginn niður að gílstreymi í Lundarækjardal. Torfi bóndi sagði að hestarnir sem ég hefði rekist á við Uxavatn væru heimilshestar sínir sem hann hafði leitað að án árangurs í hálfan mánuð. Ég lagðist til svefns á gílstreymi en Torfi sendi eftir hestum sínum meðan ég svaf. Síðan lánaði hann mér dreng og hest til að sækja reiðver mín, Gullfaxi, sást hvergi. Mér var lánaður hestur að Snartarstöðum og þaðan átti sáhestur síðan að strjúka heim. Á Snartarstöðum var mér lánaður skjóttur hestur niður að gröf. Allir undruðust að ég skildi sitja á skjóttum fararskjóta en ekki rauðum þegar ég reið í hlað. Nú var sólskin og þurkur hvert dag og varð að sinna hegi en á fjórða degi hélt Stefán í gröf þó á fjalla að leita Gullfaxa. Á Snartarstöðum fréttan að Gullfaxi væri komin fram á Iðunarstöðum. Bílstjórun og mjólkurbílnum hafði víst átt að skila þessu til mín, en ég fekk aldrei þau boð. Stefán sótti Gullfaxa að Iðunarstöðum, þar sem hann var með öðrum hrossum, og var þá hægt að ganga að honum. Þótti það merkilegt. Gullfaxi hafði týnt beislinu en börnin á Iðunarstöðum funduð á kletti uppi á brúnum eins og það hefði verið hengt þar upp. Ég fekk það síðan haustið og hef ekki týnt því síðan. Gullfaxi var ekki aðeins ganggóður og viljamikill heldur einnig skilagóður í bestalagi og kom það oft fram að hans hlutur lá ekki eftir þegar hestar voru reyndir. Sumarið 1937 fór ég óráðin upp í Borgarfjörð, sendi hafurtask mitt með Laxfossi í Borgarnes en reið sjálf Kaldadal á Gullfaxa. Þegar upp eftir kom, frétti ég að séra Gísla í Stafholti vantaði kaupakonu, ýmist sjálfan eða handa dóttur sinni. Ég fór til hans og hann sendi mig fram að Hvassafelli í Norður Árdal. Þar var ég svo sumarið hjá Þorsteini Snorra sinni og Sigurlaugu Gísla dóttur. Sumarið var fólk ofta metast það hver ætti betri reiðhest, ég eða vinnumaður þar á bænum. Hann hétt Jón Bjarnason og taldi sig vel ríðandi. Eitt sinn spurði Þorsteinn mig hvort ég vildi ekki lána sér Gullfaxa svo hann geti reynt hann við hest Jóns frammi á grundunum við Norðurá. Ég fjelst þegar á það því ég vildi losna við þetta þref. Nokkur síðar reynduðir hestana og Jón var fámáll yfirburði reiðskjóta síns eftir það. Þorsteinn sagði hins vegar að hann hefði ekki búist við að ég ætti slíkan gæðing. Á stríður Þorsteinsdóttir á Signýjarstöðum sem góð skil kunni á hestum sagði mér að hún vissi aðeins sex hesta í öllu Borgarfjarðar héraði sem væru jafn og Gullfaxa. Á árunum beggja megin við 1940 æxlaðist svo til að ég lagði nokkuð fyrir mig hrossakaup, keypti hesta fyrir menn eða sjálfa mig og seldi þau aftur, annarkort til frálags eða lífs. Þetta hófst sumarið 1938 er ég var í kaupavinnu hjá Höskuldi Eyjólfssyni sem þá var að flytjast að Hofstöðum í Hálsasveit, austan úr Saurbæ í Flóa. Mitt sumarið beður Ólafur í Brautarholti á Kjallarnesi mig að útvega sér þrjá afsláttarhesta handa refum sínum. Mér var vísað til Þorvaldar í Hjarðarholti á Stafholtstungum til hestakaupa. Þar fekk ég þó aðeins einn og hélt á vestur á Snæfellsnes og keypti hesta þar. Þegar ég afhenti svo Ólafi hrossinn rétt bil, Þá sagði hann, ég vildi ég hefði sendið mig 1000 krónur en ekki 500. Ég held þú verir ekki svona slingur hestakaupmaður. Hestverðið var þá 150 krónur, hinir dýrustu. Hann bað mig að fara aftur og sagðist ætlað að leggja mér til 500 krónur. Þá peninga fekk ég reyndar aldrei, en ég fór eigið síður í hestakaupaferð á eigin spýtur. Ég komst með mjólkurbíl að hálsi í Kjós og hálsmenn ferjuðu mig síðan yfir Hvalfjörð að Katanesi. Þar bjó Jón Ólafsson og lét reka fyrir mig 30 hross heim í tún. Hann ætlaði að reyna pranga í mig óvönuðum fólum því hann hélt að ég bæri ekkert skinnbrað á það hvort hestur væri vanaður eða ekki. Ég sagði honum að ég lét ekki leika þannig á mig því ég vissi að vönun gæti orðið fólum að bana. Ekki varð af kaupum þarna, en ég heyrði auglýstan í útvarpinu hrossamarkað að Arnbjargarlæk í Þverárhlíð og hraðaði mér inn að ferstiklu þar sem búi lánaði mér hest upp að Grund í Skorradal. Þar bjó Pétur Bjarnason og vildi selja mér hest en hann fannst ekki þegar tilátt að taka. Ég var því að halda á hesti búa með bessaleifi upp að Sveignaskarði, var þá komið 10 stiga frost enda langt liðið á október. Þegar ég var nýháttuð á Sveignaskarði komu markaðsmennirnir og vildu hafa tala um mér því þeir höfðu frétt erindi mitt. Guðbjörg Húsfreyja afsagði með öllu að vekja mig því ég hefði verið mjög ferðaþreytt. Um morguninn símaði ég að Arnbjarnarlæk og Davíð sagði mér að koma tafarlaust ef ég vildi fá einhver hross. Ég sagði honum þá að ég hefði enga auðra meðferðis. En hann sagði að það skildi ekki standi í vegi fyrir kaupum. Á leiðinu upp að Arnbjargarlæk hitti ég markaðsmenn og vildu þeir vita hvað ég ætlaði að gefa fyrir hrossin. Þeir vildu gjarnan slá í félag við mig rekstur hrossana söður. Mér leisti ekki alls kostar vel á það því ég vissi að þeim yrði tafsamt á bæjum og brennivín með í förunni. Ég fekk 5 hesta hjá Davíð og lagði á stað með þá efri leiðinu Deildartungu en þar stóð þá yfir annar hrossamarkaður og varð ég á undan markaðsmönnum þangað og gat valið úr hrossum, kefti þar önnur 5. Þarna var þó að ráði að ég ræki hross mín með markaðsmönnum að hurðarbaki til gistingar hjá Þorsteini Bjarnasinni. 20 karlmenn voru þarna í stofunum kvöldið en ég ein kvenna og var þá nokkuð glaðhlakkalega spjallað. Þá gerist það allt í einu að Guðmundur Magnússon fer að beina til mín ósæmilegum orðum. Ég gerði mér þá lítið fyrir og gaf honum vel útilátið högg með flötum lófa beint á munnin. Ég þorði ekki að kreppa nefan því ég var reið og gat ekki stilt mig að fylgja högginu fast eftir. Þorsteinn húsbóndi kom þá til mín, klappaði mér á axlina og sagði Hafðu blessuð gert þetta. Það á ekki að óvirða kvenfólk, allra síst þegar konur eru einar í hópi kallmanna. Ég sagðist að vísu ekki hafa leyfi til að berja á fólki í annar manna húsum en ég vildi ekki þola neinum ósæmilegar orðanhnútur í minn garð. Morgun nöttir ákom við hrossin saman úr garði eins og ekkert hefði í skorist. Guðmundur hló við og sagði að ég hefði gefið sér á hann. Þegar við komum suður í Skorradal fór ég heim að Grund til að sækja hestin sem ég átti lofaðan þar en þeir héldu áfram suður. Nú bar þarna að hrossarekstrar menn sem höfðu verið fyrir norðan Hvítá og átti ég 5 hesta í þeim hópi. Ég rak með honum suður að Esjubergi og hafði þá tekið til mín hross úr rekstri Guðmundar og átti þá 10 í hóp. Við heldum yfir Hvalfjörð á Stórstraumsfjöru, þá var tekið mjög að skyggja, en tunglsljós bætti úr. Að hálsi komum við 10:00 kvöldið og skildi ég þar hross mín eftir í geymslu. Ég símaði svo frá Esjubergi til Ólafs í Brautarholti og sagði honum frá hrossunum sem ég kvað öll ætluð til lífs. Þau myndu verða dýr því hann hefði ekki sendt mér peninga í ferðina. Nokkur óánægja varð af þessu af hendi Brautarholtsmanna. Nokkur síðar keypti ég mörg hross upp í Borgarfirði. Meðal þeirra var Hrissa sem seld var með því skilyrði að hún yrði felld og ætlaði ég hana refum. En refabóndi sá stóð ekki við að fella hrissuna en gaf henni inni. Dag einn Þegar ég var stödd á Skeiðvelli, kemur til mín maður á samt lögreglumanni. Borist hafði kæra það að ekki væri búið að fella hryssuna og var sú kæra komin frá seljendum. Sigurður Gíslason, lögregluþjónn, svaraði því til að ég væri ekki með byssu á mér og það væri ekki kvenna hlutverk að skjóta hesta. Best væri kærendum að snúa sér til núverandi eigenda hryssunar. Málið endaði svo að ég keypti hryssuna aftur og lét skjótana handa öðru refabúi. Það var svo einhver tíma á þessum árum að ég heigaði svolítið handa hesti á Esjubergi undir haust. Ég fekk að slá útskæfur við túnið og einnig á skrauthólaengjum upp í fjalli. Ég hafði borið allan þennan heifing minn saman í vænan galta á Esjubergs túni og bjóstið roki eins og oft verður á Kjalarnesi. Því bar ég grjót og timbur og galtan og bjó tryggilega Yngra fólkið á bænum hættist að þessu og hlóað mér fyrir óhóflega varkárni. En nóttina hvesti mjög og fauk þá stór galti húsbóndans sem stóð skammt frá mínum. Þá sagði Gísli bóndi, ykkur fórst nú ekki að hæðast að henni Siggu. Galtin hennar stendur enn óhaggaður en minn er fókin út í veður og vind. Sumarið 1930 var ég beðin að fara að Signýjarstöðum í Hálsasveit til Ástríðar Þorsteinsdóttur frá Húsafelli, systur Steinunnar á Rauðskýli. Þar var ég hálfan sláttinn, þar var tvíbýli og ég átti að vinna báðum heimilunum en mátti þó helst ekki koma inn í annan bæinn en það vissi ég ekki fyrir en ég var farin burt. Ég vann það síðast verka á Signýjarstöðum sumarið að koma heim mónum eins og tilstóð en ætlaði síðan brott úr Hálsasveitinni. Steinunn á Rauðskýli vissi hins vegar að örðugt yrði fyrir mig að fá fullkomið starf seinni hluta sumars og bað mig að koma til sín í Rauðskýl. Þá var verið að byggja þar. Ég fór til hennar og þar fannst mér gott að vera. Systkinin voru þá öll heima, kát og fjörug. Fólkið var glatt við vinnuna og ekki staðið við fram á nótt eins og víða tíðkaðist á enn, heldur unnið af snerpu meðan á verkinu stóð. Eftir mjaltir og kvöldin var oft skroppið á hestbak og að því var bæði tilbreyting og hvíld. Þetta sumar hófst stríðið, heimstyrjöldin mikla. Einn daginn nokkru síðar var ég stödd í Reykholti að bíða eftir síma. Þá heyrði ég að verið væri að leita að Guðmundi Einarssyni listamanni frá Miðdal því hann átti þýska konu sem einhverjir töldu sig þurfa að hafa gætur á. Guðmundur hafði verið á ferði í héraðinu fyrir skömmu en nú þóttist enginn vita hvar hann væri niðurkomin. Þegar við Steinunn gerðum svo upp haustið þá stóð sílgrænn töðugalti niður á grundum. Steinunn spurði mig þá hvort ég vildi ekki þykja þennan galta handa gullfaxa. Ég kvaðst halda að það væri dýrt að koma heginu suður. Hún sagði þá að þeir flutningar væru óþarfir því hún skildi gefa hestinum veturinn mér að kostnaðarlausu ef ég skildi hann eftir. Þetta var það ráði og gullfaxi ílengdist þarna sem eins konar próventu hestur þangað til hann var feldur 27 vetra að aldri og heigður þar, eins og ég segi frá síðar. Guðbjörn bóndi lagði stundum á gullfaxa á veturna þegar hann þurfti að skreppa bæjarleið, því ég vildi gjarnan láta hreyfan lítið eitt. Gullfaxi endist líka vel. Ég hefði ekki þurfti að fella hann svo fljótt, en ég hefði þá eignast ljóma og hefði ekki efna á að eiga tvo hesta. Ekki kom til minnstu mála að ég seldi gullfaxa.